Dobré dopoledne, milí posluchači. Krátce po 11. hodině je s vámi stále dvojka Českého rozhlasu a od mikrofonu vám příjemný poslech přeje Eva Kvasničková. A ještě než přivítám našeho dalšího hosta, tak se vám musím s něčím svěřit. Obvykle před setkáním s nějakým zajímavým člověkem u rozhlasového mikrofonu řeším, zda jsem si o něm přečetla dost materiálů, zda mám v zásobě nějaké zajímavé otázky a zda mám rozmluvená mluvidla. Dnes jsem k tomu všemu musela přidat i zcela zásadní otázku. Co si vzít na sebe? Jsme sice v rádiu, ale přece jenom stále tváří v tvář. Co si má obléknout člověk, který se u mikrofonu setká s předním českým módním návrhářem? Nakonec se to vyřešilo samo a my se teď už můžeme soustředit na hosta samotného. Najdete-li si jeho charakteristiku, dočtete se asi toto. Jeho modely jsou krásně smyslné až provokativní a proto jsou určené hlavně pro zájemce o originální módu. Pro lidi, kteří nemají obavy vzbuzovat pozornost. Spojuje zdánlivě nekombinovatelné barvy, vzory a materiály. Pochází ze severních Čech, vystudoval střední průmyslovou školu textilní v Liberci a věhlas získal především díky svým návrhům korzetových a svatebních šatů. V soutěži svatební šaty byl dokonce dvakrát volen návrhářem roku. Dnes už se ale nevěnuje jen módě. Navrhuje interiéry, design hodinek, porcelánu i dioptrických brýlí. Pořádá velkolepé módní přehlídky, vytváří kostýmy pro prestižní soutěže a obléká řadu osobností. Jeho práce je poměrně dobře rozpoznatelná, stejně jako jeho podpis, který najdete ve štítu nad vchodem do jeho ateliéru. Stojí tam Josef Klír. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste tedy asi ráno u skříně, u šatní skříně neřešil podobný problém jako já, tedy co si vzít do rádia na sebe?
Já vás hned asi zklamu, nemáme doma šatní skříň, takže probíhá to spíš tak, že na štendrech většinou člověk vždycky vyhrábne nějaký triko, ale je pravda, že já jsem k tomu přistupoval teda obráceně, jelikož jsem si říkal, že je to super, nejdeme před kameru, jsme v rozhlase, nebude vidět, co budu mít na sobě, čímž nechci říct, že bych samozřejmě to nějak odbyl, ale jako každý den tričko, džíny.
Co zajímavého jste si na sebe sám ušil naposledy?
Wow, tak naposledy, teď bych asi hodně musel tápat, co to bylo, protože už sám za sebe moc nešiju, i když v poslední době, jelikož máme trošku problém s krejčovými, tak samozřejmě, když je potřeba něco dohnat a udělat něco samozřejmě na slíbený termín, tak sednu i já za stroj, nebo prostě musím být kruce, jak se říká. Takže naposledy myslím, že to byly šaty na nějaký silvestrovský ples nebo na nějakou silvestrovskou akci do Vídně. Takže to jsem ne na sebe teda, ale v podstatě teda pro zákazníci.
Vy jste byl vlastně módou obklopený už od malička, ať už díky sestře nebo mamince, která vás prý se sestrou, a to se mi velmi líbí ta formulace, oplétala. Ať už v ruce nebo na plétacím stroji.
Tak ono to vlastně bylo, že mamina pletla, nebo v podstatě dá se říct, že možná plete do dneška, i když už ne v takové míře, jelikož samozřejmě uměrně ke svému věku a i trošku zdravotně už nemůže až tak vydávat energii na tímhle s tím směrem. Nicméně pletla hodně, pletla na vlastně do pletě, na pletacím stroji i v ruce a vlastně i si tím přivydělávala, dá se říct, že prostě pro známí. No a sestra potom, když byla v takovém tom pubertálním středoškolském věku, tak to šití si myslím, že tak nějaký padlo prostě do noty a pamatuju si, že kvůli tomu, že jsme jeli jednou ráno brzo k tetě do Prahy, tak do 4 do rána mi šila nový kalhoty, abych měl něco nového. Takže určitě ten podnět, s kterým se člověk podle mě musí teda zároveň i narodit, tak tyhle ty dvě persony v mém životě tak určitě ho podnítili a trošku přilili toho oleje do ohně.
Kdy se to obrátilo a začal jste nikoliv oplétat, ale ošívat vy je?
Tak určitě už taky to bude pěkná řádka let, kdy to bylo poprvé, nicméně určitě to bylo, pamatuju si, že na střední škole jsem mamince šil kabát a myslím, že ho do dneška nosí, což musím říct, že trošku se, ne, že bych se až styděl, ale samozřejmě je nádherný to, že ten kabát furt má fazonu, furt si drží tvar, ale zase na druhou stranu přece jenom člověk se chce posouvat někam dál, takže se snažím jí tak podvědomě tlačit do toho, že přece jenom nějaký nový věci bychom měli vytvořit a ušít, aby teda nás sousedi, jak se říká, nepomluvili.
Ale to je přece jenom opravdu skvělá vizitka. Takhle dlouho nadčasový kabát, tedy jistě dobrého střihu.
Já vždycky i tvrdím, že když se člověk úplně lidsky a rozumně zamyslí nad tím, že věci ze second handu stále mají vlastně ten tvar a stojí za to je prodat dál, takže tam i je v určitém slova smyslu známka kvality. Takže si pamatuju, že když první věc před x lety, když jsem zjistil, že si někdo koupil vlastně můj výrobek v sekáči, tak nejdřív jsem se samozřejmě tak jakože zadurdil, ale pak když opravdu takovým tím selským rozumem to člověk rozebere, tak je to vlastně perfektní vizitka.
Vy jste v roce 1988 vyhrál republikové kolo soutěže Mladý módní tvůrce, což byl určitě jeden z důležitých kroků k další kariéře módního návrháře. Máte ještě dodnes schovaný nějaký diplom, nějaké ocenění z té soutěže?
No, když se přijdete podívat k nám do ateliéru, tak hrdě vlastně, jelikož v tomhle tom novém ateliéru na Vinohradský, co tady jsme, tak vlastně ty dva roky Je to nádherný prostor, který i sám nabízí a sám nějakým způsobem nám umožnil mnohem lépe ukázat právě takový to portfolio, když to člověk tak nazve, toho, co už nějakým způsobem jsem vytvořil, vydesignoval. A i jsme teda našli takový to hrdý místo přesně na ty štítky, na ty dokonce i medaile, které tam ještě mám. Není to samozřejmě pravý zlato, ale já si myslím, že nic špatného není na tom, že to bylo vlastně před revolucí, jelikož vlastně soutěž Mladý módní tvůrce bylo, dá se říct, to nejvyšší ohodnocení, který vlastně v oblasti módy mohl člověk tenkrát dosáhnout.
Mám tady už také první posluchačský dotaz pro Josefa Klíra. Mluvíte do oblékání rodinným příslušníkům a oblékáte je, anebo vás požádali, abyste je vynechal? Zdraví Pavla.
Děkuju za dotaz. No, ono je to... Já myslím, že tak vždycky ve správný okamžik, když přijde na lámání chleba a má nějakým způsobem být akce nebo událost, která stojí za to, aby to oblečení se řešilo, tak samozřejmě vždycky ty rodinní příslušníci zvednou telefon a zeptají se, jestli i když mají třeba přijet na přehlídku nebo na akci, kterou pořádáme vlastně my v podstatě jakoby za náš ateliér, tak určitě se rádi poradí. Ale je samozřejmě, pak jsou i momenty, kdy automaticky bereme, že si to oblečení vezmou a oni najednou přiběhnou v něčem úplně jiným, tak kolikrát jsme pak třeba zaraženi a pak, když se o tom bavíme, tak až zpětně jim dojde, že wow, teď vlastně ano, to byla akce, kdy teda ten korzet měl být to pravý ořechový, ale já si myslím, že oblečení jako takové, tak vždycky samozřejmě se dá najít něco, za co by člověk toho druhého mohl třeba skritizovat nebo, jak se říká, spadnout, ale nejdůležitější je, aby se člověk sám za sebe dobře cítil a vždycky ten úplně počátek, já, kde se snažím jakoby začít, tak je, jestli to oblečení je čisté nebo špinavé.
Říká náš dnešní host Josef Klír. A podobně jako Pavla, naše posluchačka, můžete svůj dotaz Josefu Klírovi položit i vy, milí posluchači. Pište na mailovou adresu jejakaje@rozhlas.cz. Sice má prý strach z výšek, ale toho naštěstí nebrzdí v rozletu. Náš dnešní host je člověk, který neváhal vyrazit i do zahraničí. Módní návrhář Josef Klír. Vy jste byl v roce 2006 na týdnu módy v New Yorku v hotelu Waldorf Astoria, kde jste předvedl mimo jiné třeba šaty pošité květy z kousků kůže. Taková příležitost asi rozhodně není na české poměry běžná věc. Jak se to vůbec stalo, že jste se ocitl na New Yorkském týdnu módy?
Já teď, abych pravdu řekl, tak nevím, jestli to byl rok 2006 nebo 2007. Už taky přesně jakoby nemám tyhle ty data uložený, ale tenkrát to byla obrovská náhoda. Ani nevím, jak k tomu přišlo. V podstatě na jednu mailovou adresu vlastně firmy nebo společnosti, která právě spolu organizuje vlastně přehlídky v rámci týdnu módy v New Yorku, tak jsme poslali odkaz na webovky a tenkrát vlastně byla válka v Perském zálivu a jim vlastně odpadly dva nebo tři návrháři. Takže okamžitě druhý den vlastně jsme měli prostě zprávu, že teda pokud chceme a tohle to, takže vlastně bez jakýchkoliv jakoby poplatků můžeme teda dorazit. Akce byla vlastně za 2 týdny, takže to byla opravdu bleskovka. Takže jsme prostě 2 týdny pomalu nespali a pracovali jsme, připravovali jsme všecko tak, aby jsme, jelikož ono by se to teď asi ani nedalo celé obsah, protože ono jenom zabalení těch šatů, převoz, pak když vám v New Yorku začnou celníci píchat nožem do krabice s šatama, kde víte, že jsou hedvábné šaty a nemůžete lautr nic dělat, jenom setnout zuby a doufat, že se žádná tragédie nestane. Ale byla to obrovská zkušenost a úžasná zkušenost s tím, že každopádně člověk může opravdu, řekl bych, s hrdostí říct, že vždycky jako Češi jsme byli národ, který dokázal vytvořit úžasné věci a dokázal prostě tou prací vlastně ukázat světu, že teda za něco stojíme. A vlastně všecko, dá se říct, tam bylo. Myslím si, že kdyby zažili naše akce tady v Čechách, tak by byli velice překvapeni, protože si myslím, že jsme na vyšší úrovni, co se týká takový té perfekcion, takovýho toho, té dokonalosti, té snahy prostě dovíst všecko do maxima. A je to jednoduše řečeno všecko pouze o tom, že tam se platí v dolarech a u nás v korunách. Takže samozřejmě náklady na to, aby člověk nějakým způsobem se tam prezentoval znovu, jsou pro nás, si myslím, poměru k návratnosti možná zbytečný a nesmyslný. Takže s tím pádem jsme to bohužel neopakovali, ale jak jsem už řekl, byla to úžasná zkušenost a zrovna právě zmiňované šaty, které jste opisovala s těma aplikacemi z kůže, tak vlastně se prodali a skončili v Las Vegas u jedné zákaznice.
Takže čili americké publikum vás přijalo pozitivně?
Bylo to velice příjemné, bylo to velice příjemné. Samozřejmě do dneška nevím, kde třeba vyšly rozhovory, které tam člověk udělal, ale myslím si, že je pro mě aspoň, co se týká jakoby vzpomínky, tak nebo i celkově takového toho hnacího motoru do budoucna, tak důležitý, že vlastně ta zákaznice se potom ozvala znovu a dělali jsme ji ještě další model. Ačkoliv jsme ji neměli změřenou, tak ale na základě prostě tohoto modelu, tak jsme tenkrát teda ušili model, který jsme vlastně DHL-kou jí zaslali a byla velice spokojená i nám dokonce poslala nějaký fotky na charitativní akci, kde byla vyfocená s Paris Hilton a s Rodem Stewartem, takže určitě ta zkušenost je velice, velice přínosná.
Ale je to dobře, aby svět věděl, že Česko nevyváží jenom výborné hokejisty, sportovce, tenisty, lékaře, ale taky modní návrháře.
Myslím si, že určitě bychom si s těmi světovými mohli klidně nějakým způsobem zadat.
Pro vás obecně musí být velmi inspirativní jakékoliv výjezdy. Třeba cesta do Mekky módy do Paříže. Tam asi proběhlo takové lehké mrazení, lehký elektrický impuls, láska na první pohled.
Pro mě to bylo dvousečné. Já jsem v určitém slova smyslu strašně, když jsem byl poprvé v Paříži, tak se hrozně těšil. A přesně jak to opisujete, tak jsem to bral, že přesně Paříž, Mekka módy. Byl jsem hrozně nadšený, když jsem zjistil, kde najdu butik Jean Paul Gaultier a bylo to nádherný přijít tam a koupit si, ani tenkrát nevím, jestli nějakou tašku nebo něco jsem tam koupil, protože jsem za každou cenu chtěl něco na památku. A nějakým způsobem ty ulice mě tenkrát hrozně zklamaly, protože to, co jsem právě očekával, že se tam budou potkávat různý směsi lidí a přesně inspirativní, co se týká oblečení, styly, barvy, vzory, tak nějak jsem to tam tenkrát při té první návštěvě postrádal. Ale je možný, že samozřejmě, protože Paříž jako celek je, jak se i teda říká, že je hodně podobná, nebo že Praha je hodně podobná s Paříží, tak možná, že jako celek to na mě dopadlo takovým hlubokým a takovým silným vlastně jakoby zážitkem, poznatkem, že jsem nestíhal vnímat všechno, ale každopádně se těším, až tam až tam znovu pojedu, ne, že by to bylo nějakým způsobem pravidelně ty návštěvy, ale určitě to stojí za to, protože je to nádherné město.
Když se člověk čte o módě, čte si módní časopisy, tak samozřejmě nemůže pominout jména různých módních návrhářů. Čím to, že u nás v Česku je ten poměr přece jenom trošku vyrovnanější, proporčně muži, ženy, najdou se zástupci obou skupin, úspěšní zástupci, kdežto té světové módě zcela jasně dominují muži. Existuje pár zástupkyň, tedy něžnějšího pohlaví, ale čím to, že té světové módě jsou známější ta mužská jména?
Víte co, nevím, jestli na to existuje nějaká studie, jestli nějakým způsobem se tím někdo zaobíral, určitě ano, nicméně nevím přesný dopad, nebo jak by se to dalo obsat. Prostě je to tak, u nás nějakým způsobem po revoluci, kdy v podstatě vlastně byla ta možnost a ty prvotní jakoby šance, příležitosti, tak dá se říct, že se jich vlastně chytili právě ty návrhářky ženy, tak si myslím, že možná tím to bylo i způsobené, že teda se tady to podhoubí a ty základy vlastně vytvořili hlavně pro ty ženské teda návrhářky, ale nedokážu jakoby nějakým způsobem to obsat, proč to tak je. Je pravda, že já musím říct sám za sebe, že je pár men taky, co se týká jakoby žen návrhářek, které určitě nějakým způsobem člověk rád se podívá na kolekce, protože je to vždycky nějakým přínosem, ale určitě se radši podívám na kolekci Jean Pogotiera, dnes už bohužel teda zesnulého Jean-Franca Ferreho, který měl neskutečně střihově řešený věci, prostě vždycky detailama a někdy právě přesně úplně jednoduše čistě na lidi působící modely byly tak fantasticky propracovaný, že pouze opravdu profík, člověk, který v tom dennodenně je v tom oboru, tak dokáže posoudit a vidět vlastně tu náročnost a takovou tu machrovinu, kdybych použil takový to slangový nebo lidový slovo. Každopádně vždycky je fajn vidět to, co v tom světě se tvoří, protože bohužel u nás ty možnosti nejsou a aspoň trošku člověk má pocit, že nemusí se furt držet tak jakoby u podlahy, ale že může občas ty křídla roztáhnout a udělat něco vlastně jenom pro svou radost.
Je jaká je @rozhlas.cz dnes dopoledne s módním návrhářem Josefem Klírem. První noc jsme teď s Janou Kiršner a Jaromírem Nohavicou strávili v novém bytě, ale já se teď vracím k našemu dnešnímu předpolednímu hostu Dvojky Českého rozhlasu, kterým je módní návrhář Josef Klír. Vy jste to k nám do rozhlasu neměl vůbec daleko, protože váš ateliér se nachází kousek od rádia na Vinohradské třídě. Díváte se někdy skrze výlohu na ulici a pozorujete lidi, kteří procházejí kolem?
No, já kdybych to dělal, tak oni vidí dovnitř, takže to moc nedělám, ale zrovna dneska jsme komentovali, jelikož jak uhodili ty mrazy nedávno, tak jsme byli teda nuceni prostě zavolat řemeslníky a i když spoustu věcí si nemám problém udělat sám, tak tohle to opravdu chtělo odbornou ruku a řešili jsme teda izolaci. A zrovna jsme debatovali o tom, že jaká je to škoda, že vlastně teda tím, že nám ty vchodové dveře nějakým způsobem ještě teda víc odizolovaly, takže už i hlučnost a jakoby mluva zákazníků, lidí, kteří se zastaví před výlohou, takže bohužel teda není slyšet, takže nemáme už tak vtipný den, jako býval, jelikož přítel vlastně Vladko, který tam sedí a nějakým způsobem teda vítá příchozí, tak občas to byly opravdu teda perličky, které tam jakoby lidi házejí a mě spíš zaráží, že z těch lidí akorát se mi potvrzuje to, co za poslední dobu strašně cítím, že jsme se všichni naučili hrozně jednoduše skritizovat, odsoudit a naprosto se nezamýšlet nad tím, že neznamená, pokud to není můj styl, zrovna můj šálek kávy, jak se říká, tak že je zatím furt lidská práce, jsou zatím hodiny, konkrétně co se týká třeba našich modelů, tak ruční práce, že je zatím nějakým způsobem nápad, který člověk se snažil a pokusil zrealizovat v nejlepším nějakém mínění. A ty lidi opravdu dokážou být někdy až zlí. Je mi to líto, protože opravdu si myslím, že ta lidská práce, ta ruční práce, se z nás strašně, strašně vytratila a stal se z nás takový spotřební národ. Všecko vlastně si máme možnost koupit, všeho je oproti předrevoluční době dostatek. Řekl bych, že spíše toho ještě víc, než vůbec jsme schopni celkově jako svět, jako prostě lidstvo vlastně spotřebovat. A přijde mi, že vlastně díky tomuhle tomu si přestáváme opravdu vážit a přestáváme vnímat ty pravý hodnoty.
Přesto chodíte po ulicích, určitě díváte se kolem sebe. Kdy vás naposledy na nějakém chodci, na někom, koho jste potkal na ulici, kdy vás něco zaujalo natolik, že jste se třeba musel otočit za dotyčnou nebo dotyčným?
Tak teď jste mě zaskočila, protože vždycky o tomhle tom mluvím, že kolikrát to nemusí být jakoby úžasná věc nebo extravagantní věc, ale že někdy člověk vlastně v kombinaci se svojí individualitou a právě tím, co si obleče, tak zároveň něco vyzařuje. A že opravdu kolikrát člověk se otočí, aniž by si uvědomil proč, a až právě při tom druhém pohledu, tak vlastně najednou zjistí a všimne si nějakých těch detailů. Ale konkrétně za kým nebo proč si opravdu teď neuvědomím.
Posluchačku Pavlu ještě zajímalo, jaké nejhorší módní prohřešky byste rád vymítil z českých ulic?
Já mám takovou oblíbenou hlášku, když se oteplí a začnou se nosit sandály a nosí do toho lidi bílé ponožky, a to je asi taková klasika, to si myslím, že už je spíš taková perlička, kterou člověk řekne automaticky, ale já bych to nějak striktně, nebo nechtěl bych striktně diktovat to, co mají lidi nosit, protože bych si protiřečil s tím, že opravdu je to o pocitu a je to o tom, že se mají dobře cítit. Podle mě, pokud nějakým způsobem budou dbát opravdu spíš na tu hygienu, čistotu a nějakým způsobem nebudou špinavými věcmi znepříjemňovat okolí svému, okolí den, tak si myslím, že je to každého věc.
Váš ateliér, ten vychází ze systému toho klasického zakázkového krejčovství, tedy vy se snažíte oživit něco, co tady léta fungovalo, co považovali minulé generace za zcela normální, ale my už to vlastně známe spíš jenom z filmu Pro pamětníky, kdy dáma přijde do salonu. Jak to u vás probíhá? Vy v podstatě nemůžete, jako když člověk přijde do obchodu, koupí si svetr, který si vyzkoušel, odejde domů, tak u vás to určitě takhle neprobíhá. Vy vlastně toho člověka musíte nejdřív poznat, to znamená, nejdřív tam asi je nějaká schůzka, kde si společně sednete a
zjistíme, jestli si sedneme.
Jestli si sednete, přesně tak.
Je to, máte pravdu. I když máme, samozřejmě, když přijde, jelikož ateliér vlastně tady na Vinohradský, tak má 3 podlaží, takže vlastně, když někdo přijde z ulice, má možnost v tom prvním podlaží nakouknout a zjistit, co vlastně je takový ten začátek, co vlastně Josef Klír jakoby dělá, takže máme tam nějakým způsobem rifle, máme tam nějaký bundy, trička, kabáty, aby v podstatě spíš tak jakoby okoukli, jestli je to jejich krevní skupina, jestli je to něco, co má pro ně smysl vlastně věnovat tomu ten čas a právě jít třeba do toho zakázkového šití. Dneska už tam máme, díky tomu, že teda se snažíme přicházet stále s něčím novým, tak těch věcí víc, takže máme tam vlastně kabelky, máme tam tašky, kde v podstatě je to všechno zase zakázková tvorba, takže kus, který tam ten zákazník uvidí, neznamená striktně, že přesně v takové podobě si ho musí objednat, ale může prostě třeba si vybrat barvu, v jaké by ho chtěl, aby samozřejmě zase zapadal do jeho šatníku, který si vytváří a který si tvoří. Máme tam klírovské ponožky, takže opravdu to portfolio si myslím, že je vytvořeno tak, aby jsme naše takové neoficiální moto vlastně podtrhli, s oblibou říkáme, že ušijeme od plavek až po kožichy všecko, a je to opravdu o té debatě, o tom poznání se s tím zákazníkem, takže pak následuje přesně debata, pokud ten člověk teda přistoupí nebo přijde s tím, že chce vlastně něco ušít na zakázku, a je to v určitém slova smyslu trošku psychologie. Musím dokázat nenásilně z toho člověka jednoduchými otázkami zjistit od něj, jestli chce společenskou robu, jestli chce svadební šaty, jaké má rád barvy, co se mu vlastně právě líbí na základě třeba fotografií, které si spolu prohlídneme z toho, co už jsme udělali. Člověk sleduje, na co ten dotyčný zareaguje pozitivně, kde prostě řekne, že tohle úplně třeba ne. A v podstatě pak vlastně nastane ta podle mě obrovská výhoda té zakázky, že vlastně v průběhu těch zkoušek, tak ten člověk stále může říct, že tohle je moc, nebo naopak přidejte.
Do jaké míry ho vlastně necháte ovlivnit tu finální podobu toho vašeho návrhu, protože přece jenom je to vaše dílo, vy pod tím budete podepsaný, ale ten člověk to potom bude nosit.
To ano, ale na druhou stranu ten člověk zase, jak říkám od začátku, musí se v tom dobře cítit. Takže samozřejmě je to právě o tom, že ten model, dá se říct, se vlastně buduje, tvoří se. Takže pokud jsou to korzetové šaty, tak nejdřív musí absolvovat dáma zkoušku vlastně korzetu. Vidí, jaký v tom má dekolt, jestli chce, aby nějakým způsobem ten korzet byl těsnější. Pokud má šněrování, tak samozřejmě dá se s tím nějakým způsobem pracovat. A pak v podstatě je to opravdu o vrstvení, o přidávání materiálu. A je to prostě o fantazii, o tom, že když stojí před tím zrcadlem, tak opravdu už reálně vidí, jak to funguje, jak ty věci vypadají vlastně na jejím těle. Což samozřejmě ramínko je opravdu věšák a nikdy prostě tomu člověku neukáže tu pravdu.
Vytvoření korzetu pro Halinu Pavlovskou nazval zdoláním krejčovského Mount Everestu. 8850 metrů nad mořem a stále s úsměvem od ucha k uchu, to je náš dnešní host, skvělý módní návrhář Josef Klír. Když už jste zdolal ten krejčovský Mount Everest, tak jde to určitě ještě někam výš, protože já také vím, že vaším snem je spolupracovat se zpěvačkou Madonou.
Je, tak to je taková oblíbená novinářská kachna. To tenkrát nevyšlo ani ode mě, ale je pravda, že jsme jí poslali pár let zpátky, tak vlastně 2 roky za sebou kalendář, nebo respektive poslali jsme to do její vlastně kanceláře. V podstatě přišel teda z té kanceláře jakoby poděkování mail, což beru, že je velice profesionální projev vůbec v dnešní době solidnosti, slušnosti, ale nedělo se nic dál. Já jsem člověk, který se snaží i přes všechny ty rozlety, úlety, přes tu extravaganci, kterou lidi vidí jinak samozřejmě než já, tak se snažím být nohama na zemi a nejsem typ, který by se někomu chtěl vnucovat. Samozřejmě ono člověk zase nemůže sedět se založenýma rukama a vědět a myslet si, že mu všecko spadne do klína samo. Takže určitě takhle nefungujeme, určitě takhle ani nechci skončit, protože to člověk začne nějakým způsobem pracovat na svém konci, ale věřím tomu, že něco máme v tom osudu napsaný a něco je prostě daný a buď to člověk k tomu dojde a zaslouží si to, anebo ne, takže já neříkám, že to musí být Madonna, ono je spousta zpěvaček skvělých a rozhodně to není o tom, že by člověk chtěl žít z toho, že někdo slavný nosí jeho věci, vůbec ne. Je to spíš o tom příjemném pocitu a možná o takové té satisfakci, o tom jakoby zadosti učinění, že člověk potřebuje někdy poklepat po tom rameni a i když si lidi myslí, že jak je člověk strašně sebevědomý, tak ono, ta pochvala každý den někdy potřebujeme. Patří to k životu.
Vy jste si každopádně v České republice vydobil renomé, protože spolupracujete s řadou neméně zajímavých osobností, jako je zpěvačka Madonna z těch českých nebo slovenských. Můžeme vyjmenovat Leonu Machálkovou, Terezu Černochovou, Lucí Bílou nebo třeba Sisu Sklovskou, mnoho dalších. Jaké jsou vlastně ženy, které s vámi spolupracují? Vědí přesně, co chtějí, a nebo naopak vám důvěřují natolik, že přijdou a řeknou, je to vaše, nebo asi tvoje, protože předpokládám, že si už tykáte.
Tak ten rozdíl, když vemu teď ty osobnosti, ta jména, co vlastně jste vyjmenovala, tak tam je vlastně to otázka vždycky té zase debaty, jelikož ať už to je otázka přípravy nového CDčka, videoklipu, oblečení na nějaký konkrétní koncert, tak jsou tam určitá pravidla, ať už když třeba vezmeme Sisu Sklovskou, kde prostě může jít o to, že je tam spojení s operními pěvci, jde o robu, která nějakým způsobem má i zase vyjadřovat určitou noblesu, honosnost, luxus, tak je to jiné, než když budu s Terkou Černochovou spolupracovat na tom, že na akci Decadence bude vlastně zpívat na mixovanou muziku od DJky a je ten přístup individuální, ale vy jste nádherně popsala to, co zaplať pámbu tady v novém ateliéru člověk začíná vlastně zažívat díky těm několika stálým zákazníkům, kteří než vyjezdili každý měsíc, ale nechají si ušít pár věcí do roka s tím, že pravidelně sledují. Jedna zákaznice krásně jednou obsala, teď nevím, jestli mi podaří to vyjádřit, že dokonce má i na notebooku vlastně tak, že teda automaticky na ní vyjede, že teda by ten každý den se na té naše webovky podíval a že to má už jako drogu a že má pocit, že za chvíli by teda měli psychologové si teda dát jakože do svého portfolia, že teda je Clearův syndrom a tak, což bylo samozřejmě příjemný. Nicméně a to jsou lidi, kteří opravdu už se stává, že přijdou s tím, že chtějí oblečení na běžný den a zaujalo je nebo oslovilo je něco v kolekci, v přehlídce, kterou viděli naposledy a prostě jenom řeknou, že něco na tom principu. Tak samozřejmě to je to nádherný, jelikož tam člověk může opravdu uplatnit tu fantazii, ty nápady. Ale já jsem vděčný za každého zákazníka. Vážíme si každého člověka, který z té ulice, jak já říkám, z ulice, což není nic hanlivýho, naopak. Pro nás je to vždycky čest a podsta, když někdo sebere tu odvahu, zazvoní na ten zvoneček, protože chceme, aby vlastně i na základě toho, že ty dveře nejsou otevřený do kořán, ale že teda za těma zákazníkama zamkneme a oni mají ten pocit vlastně toho soukromí a toho, že vlastně se jim věnujeme, tak těchto lidí si vážíme a jsme za ně rádi, protože to jsou lidi, kteří vlastně, dá se říct, nám dělají radost, jelikož seberou tu odvahu a přijdou a chtějí něco vlastnit Clearovského.
Kdyby chtěl někdo další propadnout Clearovskému syndromu, tak pojďme říct adresu vašich webových stránek, kam se můžou podívat.
Úplně jednoduše www.josefclear.cz. V podstatě myslím si, že opravdu se tam dá v těch různých podskupinkách najít všechno.
Teď jste, milí posluchači, právě slyšeli ještě konec našeho povídání s Josefem Clearem, který je komunikativní nejenom, když se zapne červená, ale samozřejmě i během toho, co tady doznívala písnička. Přišel nám také zajímavý dotaz od jednoho z našich posluchačů, který se ptá, zda spolupracujete s českými bižuterními firmami. Posluchač se jmenuje Zdenda, je z Liberce a právě se věnuje výrobě skleněné bižuterie. Možná bych chtěl nějakou spolupráci s Josefem Clearem navázat.
Tak my se určitě nebráníme jakékoliv spolupráci. Já teda říkám my, protože už mám tendenci vlastně mluvit za celý tým našeho ateliéru. A vždycky je důležitý, protože samozřejmě ten pojem skleněná bižuterie, což určitě pán ví nejlíp, je prostě to, ty možnosti jsou obrovský. A spolupracoval jsem vlastně s jednou firmou z Jablonce, ale teď spíš v podstatě si vytváříme věci i sami přímo v ateliéru, takže tak nějak dá se říct, co dům dá.
Každopádně teď už byste ani ve všech těch encyklopediích nemusel být veden jenom jako módní návrhář, ale vlastně i jako designer, protože se věnujete kolekci porcelánu, pomáhal jste s interiérem nebo s designem nočního klubu. To všechno jsou oblasti, o kterých by se dalo povídat ještě hodně, hodně dlouho.
Určitě. Je to, pro mě je to obrovská škola a já si hrozně vážím těch příležitostí právě tím, že jsem byl osloven. Je to něco, co neberu, že bych chtěl líst do zelí architektům, designérům interiérovým, ale pro mě je to design jako takový a myslím si, že pokud člověk má nápady, tak proč je nevyužít? Takže opravdu už jenom to, že někdo si nekoupí v životě korzetový šaty od Cleara, ale koupí si kávovou sadu a dělá si třeba každou neděli při bábovce a při nedělním odpoledni příjemnou pohodu a můžeme tomu takhle vlastně jakoby napomoct, tak je příjemná představa.
Takovouhle krásnou tečkou končí náš dnešní rozhovor s modním návrhářem, designerem Josefem Klírem. Já moc děkuji, že jste vážil krátkou, ale vážil cestu do rozhlasu. Velmi si toho vážím a přeju vám všechno dobré. Ať se vám v životě daří a ať máte spokojené klienty.
Děkuji a děkuji za pozvání. Krásný den.
Od mikrofonu Dvojky Českého rozhlasu se loučí Eva Kvasničková. Zítra mě na tomhle místě vystřídá kolegyně Stáňa Lekešová, která si v první hodině bude povídat s autorkou detektivek Michaelou Klevisovou a ve třetí hodině přijde pan doktor Michal Semrád. A teď vás ještě pozvu také na nový kolotoč, dnes s Romanem Výškem. Pár slov o tom, že v zoo už se dá také do úklidu zapojili i opice. Bude pokračovat seriál Vyprávění Miluše Kopeckého a pozveme vás také na výstavu o Jindřichu Mošnovi. A uslyšíte i jednu velmi zapomenutou píseň Karla Gotta. Příjemný poslech vám všem. Naslyšenou.